Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Može li Srbija i pored negativnog izvještaja Carli Del Ponte dobiti pozitivnu ocjenu za potpisivanje ugovora s Evropskom unijom? Savjetnik srpskog predsjednika za suradnju sa sudom u Hagu, Jovan Simić.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije je da ima punu saradnju sa Hagom, koja po mišljenju još uvek glavne tužiteljice Carli Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića.
U Bosni i Hercegovini pokrenuta istraga protiv nekoliko uposlenika obavještajnih službi i agencija pod sumnjom da su počinili ratni zločin.
I vrijeme je nakon nekih 10-12, ja znam već 15 godina, da se to malo pokrene, da se vidi. Jer mi svi izbradni, svake negdje i neko, i svugdje je nekome nešto napravljeno.
Na Kosovu, Srbi i Albanci različito o kalendaru određivanja konačnog statusa Kosova.
Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine doneti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavisi ni od Prištine ni od Beograda.
Što kažu građani Mitrovice u iščekivanju predstojećeg rješenja o statusu?
10. decembra siguran sam da se neće dogoditi ništa. Ni do kraja nove godine se neće dogoditi ništa.
Pa iskreno rečeno strepim.
Kako ekonomist Milan Kovačević tumači činjenicu da je budžetom vlade Srbije predviđeno da se za poboljšanje života Srba na Kosovu u idućoj godini izdvoji stostruko veći iznos nego i jedne prethodne godine.
Vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo.
Što je o konfliktu interesa u crnogorskom sudstvu izjavio njemački ambasador Thomas Schmidt.
Meni kao nekome ko dolazi iz polja se ponekad čini kao da Crna Gora prekrivena jednom mrežom nekog otrovnog pauka, jedna mreža uzajamnih privatnih odnosa, možda nekih prikrivenih zaduženja i tajnih naklonosti. To je jedna napomena koja naravno se ne odnosi samo na sistem sudstva u ovoj zemlji.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Može li Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju krajem siječnja iduće godine, kako se to tvrdi u Beogradu, iako glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte najavljuje negativan izvještaj o suradnji Srbije sa tim tribunalom ukoliko Ratko Mladić uskoro ne bude isporučen tribunalu, što je realnije od dvije pomenute stvari – Mladić u Haškom tribunalu ili potpisivanje sporazuma Srbije i Evropske unije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Nakon početnog optimizma u pogledu pozitivnog izveštaja glavne tužiteljke o saradnji Srbije sa tim sudom usledile su i polemika, ali i poruka Carle Del Ponte da će njen izveštaj o saradnji biti negativan. Tu se i otvara pitanje može li Srbija i pored neizručenja najtraženijeg haškog begunca da potpiše ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić u izjavi za naš radio kaže da puna saradnja sa tribunalom ne znači isključivo hapšenje i predaju najtraženijeg begunca generala Ratka Mladića. On u tom smislu i komentariše najavu potpredsjednika srpske vlade Božidara Đelića da će 28. januara naredne godine i pored negativnog izveštaja glavne tužiteljke Srbija potpisati ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije da ima punu saradnju sa Hagom, koja po mišljenju još uvek glavne tužiteljice Carle Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića. Ukoliko mi damo dokaze i potvrdimo da stvarno u punom kapacitetu radimo na otkrivanju ljudi koji su optuženi za ratne zločine koji treba da se nađu u Hagu, to je sasvim dovoljno za potpisivanje i dovoljno da se to kvalifikuje i definiše kao puna saradnja. Jer postavlja se pitanje šta bi se desilo da je neko od njih umro ili poginuo. Da li to znači hapšenje Ratka Mladića ko on umro, da li to znači da mi nikad ne možemo potpišemo? Ne, znači puna saradnja je ono što mi treba da dokažemo i pokažemo i na osnovu svega ovoga što se radi, verovatno potpredsjednik Đelić smatra da je to puna saradnja i da će to tako biti kvalifikovano.
Jelena Marković, poslanica Demokratske stranke, kaže da izjava glavne tužiteljke Carle Del Ponte dolazi u jednom veoma kompleksnom trenutku kada se završava njen mandat i kada Srbiju očekuje niz važnih odluka. Ona stoga smatra da će Evropska unija imati razumevanja za ovakav položaj Srbije, kao što Srbija čini sve da okonča saradnju sa tribunalom, pre svega izručenje Mladića tom sudu.
Prema tome nije nemoguće da uprkos njenom jučerašnjoj izjavi Srbija ipak shodno onome što je Đelić najavio potpiše u januaru sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, s obzirom da će Evropska unija meriti ne samo taj izveštaj, nego i sve ono što je Srbija učinila i generalnu političku situaciju u Srbiji u kojoj se treba ostvariti uslove za hapšenje i traganje. Srbija čini sve što je moguće, to je i potvrdila gospođa Carla Del Ponte i sada se samo nadamo da ono poslednje se izvrši, a to je hapšenje i naravno nemojmo imati sumnju koliko je to teško i koliko je to ozbiljno, imajući u vidu za Karadžićem da cela međunarodna zajednica traga već 10 godina, da pritom ništa sve te obaveštene službe nisu uradile.
Nasuprot tome, poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić veruje takođe da je moguće da Srbija potpiše ugovor sa Evropskom unijom, ali da to u ovom trenutku prevazilazi pitanje spremnosti Srbije da izruči Mladića tribunalu u Hagu.
U principu je moguće kao da ide ode Carla Del Ponte, da ne bude ona više glavni tužac, a mi ćemo majke mi da izručimo Mladića, možda i ta varijanta, ali mislim da ne možemo više lagati ozbiljne političare nekim našim dosetkama. To je vezano, ponavljam, i za sudbinu Kosova, vezano i za predsjedničke izbore. Nekom bi veoma lepo i dobro došlo to potpisivanje sporazuma. Puno je potpitanje da bismo dali crno-beli odgovor.
I na posledku članica Odbora za evropske integracije Suzana Grubišić veruje da je moguće potpisati sporazum sa Evropskom unijom bez obzira na negativan izveštaj Carle Del Ponte, jer se na kraju ipak, kaže ona, pita savet ministara.
Mi smo vrlo svesni situaciju u kojoj se nalazimo i toga da još 4 optuženika nisu u Hagu, ali moramo se podsjetiti da je 42 već tamo i da su sada dostupni svi izveštaji i arhivi, sve ono što je glavna tužiteljka tražila i da očigledno treba nam vremena da pronađemo gde su optuženici i da ih uhapsimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Afere u najvažnijim državnim agencijama potresaju Bosnu i Hercegovinu. Državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv zamjenika direktora državne granične policije Vahida Alagića zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Istraga je pokrenuta i protiv Zijada Lanđe i Fajka Špage, za koje je objavljeno da su uposlenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Iz iste agencije danas suspendirani Milenko Tepavčević, policijski službenik, također zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Iz Sarajeva, Marijana Utović.
Zamjenik direktora granične policije Vahid Alagić suspendovan je danas jer je državno tužilaštvo protiv njega otvorilo istragu zbog osnova sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila. Prema ranijim informacijama sumnja se da je u periodu od maja 1992. godine do kraja 1995. Alagić učestvovao u krivičnom dijelu ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području sela Bradina i Glavatičevo u opštini Konjic. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić potpisao je danas rješenje koji Malagića privremeno suspenduje.
Pošto se radi o teškom kaznom dijelu, suspenzija će trajati dok bude trajala istraga ili eventualno kazni postupak. Isto tako, sukladno tome, danas sam donio odluku o suspendiranju 12 policijskih službenika zbog drugog kaznog dijela, u stvari kaznog dijela zlouporabe položaja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, kako nam je potvrđeno, pokrenulo istragu i protiv Zijada Lanđe i Fajka Špage, također zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji opštine Konjic. Mediji su objavili da su njih obojica uposlenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U SIPI navode da su u toku provjere stvarnog identiteta Zijada Lanđe jer podaci iz krivične prijave ne odgovaraju ličnim podacima njihovog uposlenika. Također je utvrđeno da Fajk Špago nije zaposlen u ovoj agenciji, govori Selma Delalić iz kabineta direktora SIPE.
Kada je u pitanju gospodin Zijad Lanđo, dobili smo čvrsto obećanje tužilaštva BiH da će kao prioritet uzeti utvrđivanje stvarnog identiteta prijavljene osobe, što će u krajnjem pokazati da li je to policijski službenik koji radi u agenciji. Ukoliko se potvrdi da se radi o uposleniku SIPE, rukovodila će poduzeti potrebne mjere i radnje u skladu sa odredbama zakona o policijskim službenicima BiH. Također smo utvrdili da lice sa imenom Fajk Špago nije uposlenik SIPE.
Vršilac dužnosti direktora SIPE Sead Lisak danas je donio rješenje o suspenziji policijskog službenika Milenka Tepačevića, također zbog istrage koju je tužilaštvo pokrenulo protiv njega, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je po zahtjevu SIPE dostavilo obavijest da se protiv policijskog službenika ove agencije Milenka Tepavčevića vodi krivična istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Iako bi pomoglo bržem otkrivanju počinitelja ratnih zločina, ali i drugih krivičnih djela koji su danas uposleni u nekim od državnih institucija ili agencija, tužitelji prema zakonu nisu obavezni da bez traženja dostavljaju podatke osobama protiv kojih je pokrenuta istraga. Direktor državne granične policije Vinko Dumančić.
Tužitelji nisu obvezni dostavljati nama bez traženja, iako gospodin Jučević je vjerojatno u budućnosti nama to učiniti, barem tako je obećao, bez našeg traženja da će za sve policajce dostavljati, iako po zakonu nije obvezan.
Centar javne bezbjednosti Trebinje još u avgustu je državnom tužilaštvu podnio izvještaj protiv tri lica zbog osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da se lica protiv kojih je podnesen izvještaj terete da su naređivala, učestvovala u napadima, protjerivanju i ubijanju u selima Bradina i Glavatičevo. Navodi se da je 48 srpskih civila na brutalan način ubijeno, dok je ostalo srpsko stanovništvo iz tih sela nasilno lišeno slobode i zatvoreno. Zora Kuljanin, predratna stanovnica sela Bradina, danas živi u Bratuncu. Zadovoljna je što je počela istraga o zločinima počinjenim u njenom selu.
I vrijeme je nakon nekih 10-12, ja znam već 15 godina, da se to malo pokrene, da se vidi. Jer mi svi iz Bradine, svake negdje i neko, i svugdje je nekome nešto napravljeno. Moj muž je od kuće odveden, mislim pobjegao je od kuće, bez oružja je bio slomljen i dan danas u zatvoru na Mostali je bio koliko od jula do 1. maja. Uopšte oružja nije imao. Šta je on? Koga danas vidi? Niko. Isto ko svugdje, na sve strane toga bilo, ali...
Prema izvještajima nekih nevladinih organizacija, ali i presudama suda u Hagu, na području opštine Konjic, srpski civili su ubijani ili odvođeni u logore Musala i Čelebići. U haškim optužnicama također se navodi da su mještani sela Bradina bili naoružani. Oružje im je podijelila Srpska demokratska stranka, a na ulasku u selo bile su postavljene barikade. Za zločine počinjene u Konjicu pred haškim tribunalom procesuirani su Zeynil Delalić, Hazim Delić, Zdravko Mucić i Esad Lanđo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu Albanci i Srbi različito gledaju na predstojeće dane i vrijeme nakon 10. decembra, kada će pred glavnim tajnikom UN-a biti izvještaj međunarodne trojke i kada se treba odlučiti kako dalje. Dok albanski političari i analitičari ističu da bi svako daljnje odlaganje statusa moglo dovesti do destabilizacije, predstavnici Srba upozoravaju da su razni prijedlozi o proglašavanju nezavisnosti tek probni balon i da odluka ovisi o međunarodnoj zajednici. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnić ističe kako se očekuje zvanični završetak dodatnog procesa pregovora o statusu i konsolidacija kosovskih institucija, da bi se posle toga odlučilo o narednim koracima. Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije u vezi sa vrlo dugim periodom pregovora i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine doneti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova. Krasnić ističe da očekuje da se na sednici Skupštine Kosovo podrže rasprava o statusu i o saglasnosti sa međunarodnim faktorima koji podržavaju nezavisnost Kosova, utvrdi redosled poteza koje treba preduzeti u proglašavanju i priznavanju nezavisnosti Kosova. Skupština Kosova u saradnji sa međunarodnom zajednicom treba da odredi konkretan datum za rešavanje statusa Kosova, kaže politički savjetnik aktualnog premijera Kosova Arben Čerezi, ističući da period između utvrživanja datuma i proglašavanja nezavisnosti ne treba da bude duži od 2 mjeseca. Očekuje se da Skupština odredi tačan datum kada će se proglasiti nezavisnost Kosova. Taj će se datum po svemu sudeći odrediti u saradnji sa međunarodnom zajednicom, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Od određivanja datuma do proglašavanja nezavisnosti biće period od oko 2 mjeseca, kaže Čerezi. On smatra da ukoliko se Skupština bude brzo konstituisala do sredine decembra, onda bi se tokom februara na Skupštini mogla proglasiti nezavisnost. Priča o datumu kada treba proglasiti nezavisnost Kosova su samo probni baloni da bi se vidjelo šta o tome misle građani Kosova, kaže jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Mojkić. On kaže kako o statusu neće odlučiti ni Priština ni Beograd, već međunarodna zajednica.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavise ni od Prištine ni od Beograda, još manje od nekih nevladinih organizacija, već pre svega od međunarodne zajednice. Tu pre svega mislim na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu mislim na Evropsku uniju, OEBS i sve ove druge NATO pakt i sve one institucije koje imaju veoma značajni utjecaj. Prema tome, kada će, kako će i hoće li ili neće, uglavnom zavisi od međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica će, po mom mišljenju, pažljivo da razmotri situaciju šta će doneti rešenje kao poboljšanje života i šta će takvo rešenje doneti u smislu stvaranja novih konflikata.
Predavač na Prištinskom univerzitetu Čerim Čerimi kaže kako je dalje odlaganje rešenja statusa neprihvatljivo za sve strane. Ovaj proces stvarno odlagan više nego što je bilo ko mogao da zamisli, imajući to u vidu. Svako dalje odlaganje može proizvesti neprihvatljive rezultate za sve strane. Nije moguće tačno odrediti vreme kada se proglašavanje može dogoditi, ali bi bilo prihvatljivo da se tokom januara 2008. godine donese odluka koja bi bila rezultat saglasnosti između predstavnika Kosova i najvećeg dela međunarodne zajednice u kojoj svrstava Sjedinjene države, glavne zemlje Evropske unije. Inače, predstavnici institucija Kosova su najavili da će vrlo brzo, nakon predaje izveštaja trojke kontakt grupe generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, odnosno kako u Prištini kažu, Vašingtonom i Briselom, proglasiti nezavisnost. Međunarodna krizna grupa pak ističe kako bi najbolje bilo da se sa proglašavanjem nezavisnosti sačeka do maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Politički predstavnici kosovskih Srba i građani sjevernog dijela Kosovske Mitrovice smatraju da se status Kosova neće riješiti do kraja ove godine, te da nema razloga ni za kakvu brigu ili paniku. Priredila Jasmina Šekić.
Član srpskog pregovaračkog tima Marko Jakšić ocenio je izjavi za Radio Slobodna Evropa da u predstojećem periodu rešavanja statusa Kosova Srbi nemaju apsolutno nikakav razlog za brigu ili paniku, naglasivši da ne očekuje nikakav vid nasilja na Kosovu.
Ono što može da raduje da je dug put i da će još mnogo vode da prođe Ibrom pre nego što Albanci misle da ostvare svoj nom o stvaranju još jedne svoje države na Balkanu. Sve o svemu, mislim da nema razloga za brigu, za paniku. Oni koji proturuju takve glasove imaju pre svega za cilj da oslabe i ovako tanak srpski korpus ovde, jer se polazi od činjenice što manje Srba, lakše se pravi još jedna albanska država na Balkanu.
Predsjednik Srpske liste za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da ne postoje nikakve indicije koje bi u narednom periodu zabrinula srpsku zajednicu na Kosovu.
Imao sam dosta razgovora sa predstavnicima KFOR-a, NATO-a i generalnim sekretarom NATO-a i svi su mi dali čvrsta uveravanja da KFOR zna šta mu je raditi, da imaju vrlo jasne instrukcije, jasne naredbe za svoje jedinice na terenu i da su na tako nešto upozorili albanske lidere. NATO će ovoga puta reagovati odmah i svim raspoloženim sredstvima u slučaju da neko pokušao da koristi nasilje da bi ostvario politički cilj. Mislim da s tog razloga Srbi nemaju razloga za zabrinutost, mogu jednostavno da normalno nastave da žive, jer se ništa neće dogoditi do kraja ove godine.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović odbacio je optužbe koje se sve češće pojavljuju u javnost da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova lideri Srba sa severa Kosova proglasiti nezavisnost tog dela teritorije.
Severni deo čini samo 9% od teritorije Kosova i Metohije, a da je srpsko pitanje integralno i da Srbi žive i u drugim delovima Kosova i Metohije, južno od Ibra u centralnom delu Pomoravlju u Štrpcu, da mi ne možemo i da hoćemo da zaboravimo te Srbe i da ih ostavimo. Znači, svuda gde žive Srbi, bilo da je to severni deo koji je to nešto povezaniji sa Srbijom ili takozvane enklave u unutrašnjosti Kosova, neće se tu moći implementirati nezavisno Kosovo, jer albanske odluke nas ne interesuju. Na albanskim izborima nismo učestvovali, neće moći oni da preuzmu naše opštine, valjda je i to svima jasno.
Pitali smo i građane severnog dela Kosovske Mitrovice kako vide Kosovo do kraja godine. Slušamo Lidiju Trifunović i Željka Tvrdišića.
10. decembra siguran sam da se neće dogoditi ništa. Ni do kraja nove godine se neće dogoditi ništa. Moguće da Priština jednostrano proglasi nezavisnost februar, mart. Pre tog datuma ne očekujem ama baš ništa. 10. decembar je isti kao i 9. i kao 11. Ništa se neće dogoditi. Kada je u pitanju nasilje, ne očekujem ga. Iz prostog razloga jer bi nasilje vratilo sigurno unazad Kosovo. Kada su u pitanju planovi moje i moje porodice, sa Kosova će otići onog trenutka kada ne budem imao sigurnost, to je jedna stvar, i druga stvar zbog kojeg bih otišao sa Kosova jeste ako ne budem video ekonomsku perspektivu mog opstanka ovdje.
Pa iskreno rečeno strepim. Šta će biti posle 10. decembra, mnogi od nas i nisu svesni da je to već za neki dan. Šta posle 10. decembra, pa ne znam. Kako vidim Kosovo i Metohiju posle 10. decembra, ni to ne znam. Sve mi je neizvesno, sve je mračno, strahujem, iskreno rečeno, plašim se. Ne plašim se zbog sebe, plašim se zbog dece. Ako smo mi preživljavali sve što smo preživljavali i ako smo morali da prođemo kroz sve što smo prošli, morali smo, ali se nadam da naša deca to ne moraju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Budžetom vlade Srbije predviđeno je da se za poboljšanje života Srba na Kosovu u idućoj godini izdvoji više od 2 milijarde dinara ili oko 27 milijuna eura, što je 100-struko više nego i jedne prethodne godine. Najviše projekata biće ostvareno u srpskim enklavama južno od Ibra, imajući u vidu da je do sada veći dio sredstava odlazio na sjever Kosova, izjavio je ministar bez portfelja Dragan Đilas. Ovakva odluka vlade Srbije otvara i pitanje koliko je ovo ulaganje racionalno, imajući u vidu neizvjestan status Kosova, te da li je u pitanju samo politički potez. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Prema rečima ministra bez portfelja u vladi Srbije Dragana Đilasa, od predviđenog novca na Kosovu najviše će se graditi putevi, vodovodi, škole, domovi zdravlja i bolnice. On u izjavi za naš program također dodaje da bi sa realizacijom ovih projekata moglo da se krene već početkom naredne godine, te da je reč o projektima koji pre svega treba da omoguće bolji život ljudima na Kosovu.
Znači, bez ikakve politike, bez ikakve partijske priče, bez ikakvih kampanja, nego jednostavno da ljudi koji žive tamo žive bolje, to je ideja NIP-a i u Srbiji i u celoj Srbiji, pa i na delu Kosova i Metohije.
S druge strane, poslanik sa liste Liberalno-demokratske partije i bivši ministar pravde Vladan Batić smatra da ovakve odluke vlade predstavljaju pre svega političku propagandu.
Ljudi pričaju kao da zaista mi imamo snage i moći da očuvamo suverenitet na Kosovu i Metohiji, tako da mislim da je to onako poprilično šarena laža, obzirom da to ne zavisi ni od gospodina Đilasa, ni od ove vlade, nažalost ne zavisi poprilično od nas više uopšte. To je prema tome, to bi bilo kao ovako jeftina propaganda. I nastavak te bajke, Kosovo će biti zauvek naše. To će se izgleda vrlo brzo vidjeti i onda, što to znači, da uložete u tuđu državu. Mislim da nema logike.
Sa stavom da odluka vlade Srbije da izdvoji oko 27 miliona evra za poboljšanje životnih uslova Srba na Kosovu deluje prilično iracionalno u situaciji kada nije poznato kakav će status pokrajine biti, slaže se i ekonomista Milan Kovačević i podlači.
Ali se može dogoditi da će planiranje i omanuti, da to nećemo ni trošiti ako bude neka druga situacija. Tako da vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo, ako ga onda mi sačuvamo, onda mi moramo da pomažemo enklave, bar gdje su naši sugrađani koji su porijeklom sa tog područja.
Ministar Dragan Đilas na ovakve primjedbe međutim nudi sljedeći odgovor.
Moje inače bavljenje Kosovom se svodi na to da ljudi koji vode državu pregovaraju o Kosovu i njegovom statusu, a mi ostali treba da učinimo nešto da ljudi koji žive na Kosovu žive bolje. Tako da svaka ambulanta koja se napravi, svaka škola, svako obdanište, svaki put će omogućiti da narod koji živi dole, pre svega ne albanski, živi bolje i da ostane tamo, jer je to bitno. Mislim, svaka dalja priča, ukoliko ljudi ne ostanu da žive dole, je besmislena.
Milan Kovačević na posljedku zaključuje da je sasvim neizvjesno gdje će predviđene 2,2 milijarde dinara završiti, jer generalno gledano vlast u Srbiji ne pruža pouzdane informacije o utrošku javnih rashoda.
Mi kad pažljivo pogledamo taj nacionalni investicioni plan, vidimo da puno tu ima stavki koje su obična potrošnja, obična budžetska potrošnja i nisu ni investicije, niti imaju neki nacionalni karakter po svom značaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I jedna tema iz Crne Gore. U mnogim stranim i domaćim analizama ukazivalo se na korupciju u Crnoj Gori kao na glavni razlog lošeg funkcioniranja države. To se čulo i u petak na otvaranju dvodnevnog skupa o sukobu interesa i faktorima pritisaka u crnogorskom sudstvu, koju organiziraju CEDEM i fondacija Konrad Adenauer. U izvještaju Jasne Vukičević najprije ćemo čuti što je rekao njemački veleposlanik Thomas Schmidt.
Meni koji dolazim kao izvanjac, ponekad se čini da je Crna Gora prekrivena mrežom otrovnog pauka, mrežom uzajamnih privatnih veza, rekao je njemački ambasador u Crnoj Gori Thomas Schmidt, učestvujući na konferenciji o koliziji interesa u crnogorskom sudstvu.
Meni kao nekome ko dolazi iz polja se ponekad čini kao da Crna Gora prekrivena jednom mrežom nekog otrovnog pauka, jedna mreže uzajamnih privatnih odnosa, možda nekih prikrivenih zaduženja i tajnih naklonosti. To je jedna napomena koja naravno se ne odnosi samo na sistem sudstva u ovoj zemlji.
Schmidt ne smatra da je uzrok ovakvog stanja u činjenici što je Crna Gora mala država, jer slično bi se onda moralo desiti i Luksemburgu, Islandu ili drugim po površinama malim zemljama. Također mogući odgovor da su građani Crne Gore podložni korupciji ne stoji, jer bi tako obrazloženje bilo uvreda, smatra Schmidt.
Najbolje objašnjenje, čini mi se, jeste ili nalazi se u pogrešnom, još uvek predmodernom odnosu između države i društva. To, međutim, ne važi samo za Crnu Goru, već važi i za veliki broj nekih drugih susjednih država. Pojam ideja države u modernom smislu te reči sa abstraktnim, sa objektivizovanim normama, koje se primenjuju na sve ljude na istovetan način, ovdje nije na isti način ukorenjena kao što je to slučaj na severozapadu Evrope. Istorijski posmatrano, Crna Gora je oduvek imala vrlo jedno snažno, jako društvo sa snažnim vlastitim pravilima koji su bili obavezujući za sve članove tog društva. Tako da i bez jakih formalnih institucija, kao što su, na primjer, policija, profesionalne sudije, carinski ili poreski organi, Crna Gora je, znači, sa tim sistemom vekovima uspešno branila svoju samostalnost, ali i svoj identitet. Strukture u starom crnogorskom društvu su se striktno držala odnosa koji je postojao među pojedincima. Taj sistem nisu održavali apstraktni zakoni u modernom smislu, već koncepti koji su se odnosili na pojedinca, a ti koncepti su recimo junaštvo, bratstvo ili kumstvo. Za ove koncepte ja vrlo često ne bih znao da pronađem odgovarajući prevod na nemački jezik, zato što su nam ti pojmovi relativno nepoznati.
Rješenje za korupciju u crnogorskom društvu pa i sudstvu ne može doći iz inostranstva, već se društvo mora samo izličiti društvenim promjenama, kaže Schmidt.
Na prvom mjestu disciplinarne mere, kao druga mogućnost razvoja jednog formalnog etičkog kodeksa za vašu profesiju, kao treće mogućnost peer pressure i kao četvrtu mogućnost pojačanu transparentnost kod donošenja odluka uz pomoć javnih medija. Sve to naravno pod pretpostavkom primjerene naknade plata za sudije, tužioce, državne tužioce i ostale službenike u sudstvu.
Konferencija o konfliktu interesa i faktorima pritiska u crnogorskom sudstvu završava se s jutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je danas američka glumica i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje Mia Farrow poručila u Sarajevu.
Nakon svega što se dogodilo, teško je doći i od vas tražiti bilo šta. Vi svijetu ne dugujete ništa, ipak došli smo tražiti od vas da nešto učinite.
Nakon što su se pojavile informacije da je u Državnoj upravi za sprječavanje pranja novca bilo malverzacija, odmah se to protumačilo napadom na vlast, što nije novina u Crnoj Gori.
Proteklih 20 godina vrlo često smo slušali u crnogorskom parlamentu da se ministri optuženi za korupciju i za pronevjere ogromnih razmjera brane sa pričom nisam ja sam u ovome. Ako ja padnem, pašete i vi.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji se vodi pod sljedećim motom.
Mi smo rekli ne korupciji.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne.
I pri kraju priča o Titovom plavom vlaku, od muzejskog eksponata do komercijalnog proizvoda.
Plavi voz je moguće iznajmiti isključivo na bazi zakupa cele garniture voza ili pojedinih delova. Moguće je saobraćati na svim prugama Železnice Srbije, znači po destinacija po izboru komintenta.
Toliko uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U okviru globalne kampanje San za Darfuru u Sarajevu je simbolično zapaljena olimpijska štafeta za pomoć Darfuru i upućen apel međunarodnoj zajednici da zaustavi nasilje u ovoj regiji na zapadu Sudana. Baklju mira su zapalile ispred vječne vatre slavna američka glumica i ambasadorica dobre volje UNICEF-a Mia Farrow i Srebreničanka Hatidža Mehmedović, koja je izgubila supruga i dva sina 1995. priredila Dženana Halimović.
Međunarodna zajednica vas je iznevjerila. Moja zemlja vas je iznevjerila. Svijet vas je izdao. Mi smo vas izdali kolektivno i individualno. Obratila se glumica Mia Farrow žrtvama bosansko-hercegovačkog genocida, majkama enklava Srebrenice i Žepa i majkama Srebrenice, koji su zajedno s njom došle upaliti baklju protiv genocida u Darfuru. Nakon svega što se dogodilo, teško je doći i od vas tražiti bilo šta. Vi svijetu ne dugujete ništa, ipak došli smo tražiti od vas da nešto učinite. Vi razumijete patnje i razaranja. Vi razumijete bol i gubitak s kojim se naša braća i sestre u Darfuru suočavaju dok mi ovdje stojimo, kazala je Farrow. Simbolična baklja koja podsjeća na olimpijsku upaljena je u okviru projekta od Darfura do Pekinga. Upaljena je u znak sjećanja na živote izgubljene u genocidima i masovnim ubistvima, ali i da potakne Kinu kao domaćina olimpijskih igara da uskrati saradnju Sudanu dok u Darfuru traje zločin. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, uputila je protest.
Mislili smo poslije Srebrenice da se nikada nigdje neće dogoditi genocid. Međutim, on se danas događa u Darfuru. Želimo poslati poruku i podržati olimpijske igre, koji su u stvari uvijek igre mira. Želimo poslati poruku Kini da mi koji smo preživjeli genocid, želimo da i Kina učini sve, jer nemoguće je i nepodnošljivo da zemlja domaćin olimpijskih igara podržava genocid.
Olimpijski ideali doveli su i učesnicu olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, Bibiju Kerlu, da svoj glas digne protiv nasilja.
Domaćini olimpijskih igara imaju specijalne društvene odgovornosti, a uloga Kine kao domaćina sljedećih olimpijskih igara i Kine kao bliskog partnera Kartuma se ne slažu. Jer dok se u Kini budu održavale olimpijske igre, postoji mogućnost da nevina djeca, žene i muškarci nasilno stradaju u Darfuru. Kina kao domaćin sportskih igara nalazi se u izvanrednoj prilici da to promijeni, da zahtijeva od Sudana da promijeni svoj odnos prema Darfu. Slogan Kine na sljedećim olimpijskim igrama je jedan svijet, jedan san. Darfur ni u kom slučaju ne smije biti izostavljen iz tog sna.
Podižući baklju sa Mijom Ferau, predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović kazala je:
ovaj plamen slavi hrabrost onih koji su preživjeli, ali ovaj plamen predstavlja našu zajedničku nadu da će genocid zauvijek i svuda nestati.
Darfur je daleko od Bosne i Hercegovine, ali po patnji svi smo bliski. Podsjetio je Omar Ismail, koji je iz ove pokrajine pobjegao da spasi život. Njegovu sudbinu podijelile su još prije 12 godina i srebreničke majke, podsjetila je Mehmedović.
Mnoge će majke pomrijeti, a neće saznati istinu. A o Srebrenici kad govorimo, vjerujte da govorimo o pola Bosne. U Srebrenici je nestalo mladih života, generacija i među njima i moje dvoje maloljetno djece.
Objašnjavajući pozadinu genocida u svojoj zemlji, Ismail je podsjetio na to koliko je filozofija zločina diljem svijeta zapravo jednaka.
And we have Arabs and we have non-Arabs.
Imamo Arape i ne-Arape, imamo muslimane, imamo kršćane, imamo jevreje i one koji prakticiraju afričke religije. Svi oni pripadaju istoj zemlji, ali imamo vladu koja je odabrala da u sebe ima određene ljude i odbaci sve druge.
Kako prazan olimpijski duh može biti dok po njemu biju meci, najbolje znamo, kazala je Ferau. Kao što je to jedan put uradila u Bosni, međunarodna zajednica iznevjerila je Darfur.
Next month I will return again to the region.
Sljedeći mjesec ponovo ću se vratiti u regiju. Ljudi će mi govoriti priče i ponovo moliti za zaštitu. Saslušat ću i zapisati svaku riječ. Ponovo ću držati skrhane žene u naručju i ponovo ću im obećati da ću uistinu reći svijetu što im se dogodilo. Ponijeću još fotografija i onda ću ih ostaviti tamo u njihovom paklu i vratiti se u drugačiji svijet, upozorila je Ferau. Glas pojedinca protiv genocida, ma koliko jak, rijetko dopire do ušiju onih koji ga mogu zaustaviti. No zajedno, kažu učesnici projekta San u Darfuru, možemo omogućiti miran san onima koji ga odavno nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica ponovno je upozorio na alarmantan položaj Hrvata i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Osim slabog povratka, Komarica navodi da je nakon završetka rata iz Bosne i Hercegovine iselilo još oko 70.000 Hrvata. Tim povodom iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica nedavno je u razgovoru sa zamjenikom visokog predstavnika Ivanom Bušnjakom upozorio kako hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini prijeti iskorjenjivanje u većem dijelu zemlje, što se može negativno odraziti na budućnost BiH. Ovo nije prvo upozorenje Komarice, jer o problemu slabog povratka, posebno na području Republike Srpske, te posljeratnom iseljavanju Hrvata i uopšte katolika, govori već godinama.
Potpuno iskorjenjivanje jedne vjerske zajednice, kao što je katolička crkva, sa polovice Bosne i Hercegovine, jer od 220.000 katolika, prema našim statistikama, koliko je bilo prije rata, ako brojite sada jedva 12.000, to je više nego porazno, to je zabrinjavajuće. Ostala je pusta, kako znadete, cijela Posavina. Ostali su puste mnoge druge naše župe i u ovom sjeverozapadnom dijelu Bosne. To neće biti dobro za budućnost ove zemlje.
Predstavnici vladajuće strukture u Republici Srpskoj tvrde da ne postoji ništa što bi onemogućilo povratak Hrvata. Funkcioner vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Ovdje je u pitanju, bar ja mislim, u Republici Srpskoj isključuje ekonomski i socijalni faktor. Mislim da je bezbjednostna situacija odlična, da tu nema nikakvih problema. A ovaj ekonomski moment može se samo riješiti evropskim integracijama.
Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Čordaš, kaže da su i Hrvati pomalo krivi za prazna ognjišta, jer trenutno ne postoji velika želja za povratkom. Možda bi te želje i bilo da ima radnih mjesta. Čordaš tvrdi da odbojnost čine i lokalne vlasti stalnom opstrukcijom zapošljavanja povratnika.
Mi nismo ni blizu onog stanja koliko sada ima Hrvata u Republici Srpskoj da su uposleni u institucijama, pa se događa u općinama kao što je, na primjer, evo, Kotor, Varoš, Derventa, Teslić, da nema ni jednog uposlenog.
Pojedini analitičari ocjenjuju upozorenje Komarice i kao nastavak dugogodišnjeg iskazivanja nezadovoljstva Hrvata svojim statusom u postojećem ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine. Podaci Katoličke crkve govore da je u toku rata oko 400.000 Hrvata protjerano iz svojih domova, od čega se vratio mali broj, te da je i poslije rata ognjišta napustilo još oko 70.000 osoba hrvatske nacionalnosti. Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara kaže da su Hrvati najzainteresovaniji za donošenje ustavnih promjena kojima bi se omogućila ravnopravnost u konstitutivnosti sa Bošnjacima i Srbima.
Ono što je činjenica da hrvatski narod najmanje dobio potpore za povratak na područja za svoje rodno ognjište, dakle je program da hrvatski narod u ustavnim rješenjima Bosne i Hercegovine nema mogućnost na istovjetan način kao druga dva naroda ostvarivati svoja nacionalna i pojedinačna prava pripadnika svog naroda. Iz toga proizlazi znači situacija da Hrvati se i slabo vratili, da Hrvati mnogi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ne vide u njoj budućnosti jer ne mogu ostvariti svoje pravo. Znači u tom smislu možemo reći da se korespondira sa izjavom gospodina biskupa Komarice.
Sa jedne strane preovladava mišljenje da bi opstanak Hrvata garantovalo formiranje trećeg entiteta sa većinskim hrvatskim stanovništvom, kao i uvođenje javnog kanala na hrvatskom jeziku. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević pak smatra da navodi biskupa Komarice važe za sva tri naroda u onom dijelu zemlje u kojem oni nisu politički dominantni, te da zbog toga rješenje i ne bi trebalo biti daljna podjela Bosne i Hercegovine.
Nije rješenje ni u trećem entitetu, niti rješenje u nacionalnom kanalu za Hrvate, rješenje u ravnopravnosti, rješenje u dokidanju diskriminacije, rješenje u jednakim uslovima i na ekonomskom, na kulturnom, na svakom drugom području za pripadnike, za građane Bosne i Hercegovine, onda i za pripadnike svih naroda i pripadnike nacionalnih manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska spada u tri najzaduženije zemlje Europe i podhitno treba promijeniti ekonomsku strategiju kako bi smanjila vanjski dug koji je već dosegao 82% bruto domaćeg proizvoda, upozoravaju iz Međunarodnog monetarnog fonda. Zagreb i Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska je proteklih godina ostvarila napredak, ali proces gospodarskih reformi mora se dodatno ubrzati. Istakao je u Zagrebu jedan od autora najnovijeg MMF-ovog izvješća o gospodarskim tendencijama u Hrvatskoj, Atanasios Vanvakidis, donedavni stalni predstavnik MMF-a u Hrvatskoj.
Definitely the external debt is very high and although Croatia has reduced the fiscal deficit in recent years, Croatia is still a big spender.
Očito da je vanjski dug Hrvatske ekstremno visok. Iako ga je Hrvatska u posljednje vrijeme smanjila, Hrvatska je još uvijek veliki potrošač i na tom je području nužan veći napredak. Upozorio je predstavnik MMF-a napominjući da hrvatska vlada troši 10% više od ostalih tranzicijskih zemalja.
Fiscal policy by reducing spending.
Konsolidacija fiskalne politike i strukturne reforme koje bi smanjile potrošnju i itekako bi pomogle ukupnom hrvatskom gospodarstvu koje se za sad dosta dobro nosi s financijskom krizom na svjetskom tržištu, zaključuje MMF-ov predstavnik u Zagrebu. Preporuke Međunarodnog monetarnog fonda treba uvažiti, ali Hrvatska to čini već 15 godina i još uvijek ima golemu nezaposlenost i sve veći vanjski dug. Gdje je problem? Pita savjetnica guvernera Hrvatske narodne banke Đurđica Haramija.
Pa njegova ukupna ocjena je negdje, nije baš sjajna, ali ako promijenimo strategiju brzo, možemo poboljšati ekonomsku situaciju. Međutim, preporuke koje daju smjernice za budućnost, mi smo već do sada slijedili jednim dobrim dijelom i pitanje je da li mi ne izvršavamo te preporuke ili ih ne možemo izvršiti ili ih ne znamo izvršiti. Možda to nisu dobre preporuke sve koje ne bi trebali tako slijediti, nego bi trebali kreirati neku vlastitu ekonomsku politiku.
I ovaj put, kaže Haramija, Hrvatskoj sugerirano otvoreno financijsko tržište, smanjenje kamatnih stopa, unos inozemnog kapitala, sve što odgovara međunarodnim financijskim krugovima i institucijama, a nigdje se ne spominje domaća proizvodnja i zapošljavanje.
MMF nije se nikad obraćao na čovjeka, na otvaranje radnih mjesta, ne na zaposlenost, da se 17 godina ne može zaposliti 300-400 tisuća ljudi, to je sramotan podatak. Zašto nema industrijskog razvoja, zašto nema poljoprivrednog razvoja, što ima u europskim zapadnim zemljama, naročito Francuskoj, Njemačkoj, tu je industrija i poljoprivreda favorizirana od države.
Zdravko Marić iz Ministarstva financija misli da Hrvatska ne mora biti zabrinuta najnovijim izvješćem Međunarodnog monetarnog fonda.
Niz ove današnje prezentacije, kao i inače iz službenog stava MMF-a, ne isčitava se i ne govori se ništa o nekakvim velikim prijetnjama. Naravno da oni upozoravaju, ali vidjeli smo i sada po pitanju ove aktualne teme vanjskih neravnoteža da Hrvatska ne stoji tako loše i da Hrvatska je napravila određeni progres, a opet s druge strane i ove poruke što smo čuli od gospodina Vamakidisa, to je nešto što smo mi već i u biti upoznati i u biti na čemu i radimo. Jel? Dakle, to su prije svega strukturne reforme i nastavak fiskalne konsolidacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Slušate Dokumente dana. U nastavku programa između ostaloga govorimo i o korupciji u Srbiji, financijskim malverzacijama u Crnoj Gori, te kako komercijalizirati nekadašnji Titov plavi vlak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najnovija afera u Crnoj Gori oko sumnji da je u upravi za sprječavanje pranja novca bilo financijskih malverzacija još jedan je pokazatelj da se u Crnoj Gori stvari sporo mijenjaju. Po uobičajenoj matrici, napad na direktora u toj službi odmah je protumačen kao atak na instituciju i državni sistem. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Upravi za sprečavanje pranja novca tvrde da je motiv istrage koju policija sprovodi u toj službi zbog navodnih finansijskih malverzacija pokušaj diskreditacije njenih čelnika i obesmišljavanje kontrole finansijskih transakcija koje, tvrdi se, uprava savjesno sprovodi. Komentarišući odbranu čelnika uprave od sumnji da je u toj službi pronevjereno preko 300.000 eura, Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, podsjeća da nije prvi put da čuje takav izgovor državnih funkcionera.
U proteklih 20 godina vrlo često smo slušali u crnogorskom parlamentu da se ministri optuženi za korupciju i za pronevjere ogromnih razmjera brane sa pričom nisam ja sam u ovome, ako ja padnem pašete i vi, i to su imali i u parlamentu i odbrane rukovodećih ljudi protiv kojih su pokretane krivične prijave i otvarane istrage u Elektroprivredi Crne Gore, Telekomu i mnogim drugim, sad Luci Bar najsvježiji slučaj i mnogim drugim javnim preduzećima. Naravno uvijek se dešava ista stvar. Kada zbog nekih unutrašnjih razmirica policija podigne krivičnu prijavu i pokrene istragu, tužilaštvo vrlo rijetko pokreće sudski spor ili kada krene da pokrene, da podigne optužnicu protiv nekih okrivljenih, ti se okrivljeni brane na isti način, prijetnjom da će oni u stvari otkriti prljave stvari za druge, možda visočije državne funkcionere i sve se završi u fiokama kod državnog tužioca.
Medović smatra i da nije slučajno što je direktor uprave Predrag Mitrović tek nedavno u Skupštini kazao da je na tragu jednog finansijskog lobija okupljenog oko finansijske institucije čiji kraci vode do pojedinih nosilaca javnih ovlašćenja.
Gospodin Mitrović suočen on sa nekom osnovanom sumnjom da se nešto neregularno dešavalo u njegovoj upravi, odmah počeo da koristi informacije koje je dobio iz obaveštajnog rada i da prijeti očigledno policiji, tužilaštvu sa iznošenjem nekih, kako on kaže, istina o postojanju finansijskog lobija koji prijeti državi Crnoj Gori. Da li prijeti praznom puškom ili stvarno ima određene argumente, vrlo brzo ćemo vidjeti.
Vanja Ćalović, koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora, također smatra da je indikativno što je Predrag Mitrović tek sada počeo da govori o povezanosti funkcionera sa nelegalnim poslovima.
Kada su u pitanju konkretni rezultati uprave za sprečavanje pranja novca, imamo samo dvije kineskine koje su optužene i osuđene za to krivično djelo i apsolutno nikakve druge konkretne rezultate rada takva institucija na čijem je čelu gospodin Mitrović. I u tom dijelu mislim da je više nego očigledno i vrlo simptomatično to što gospodin Mitrović tek sada, 4 godine nakon uspostavljanja te institucije, konačno shvata da postoje finansijski lobiji koji su povezani sa ljudima u vlasti i tek kada se pokreće postupak protiv njega i njegovih bliskih saradnika govori o tome da ti i takvi finansijski lobiji pokušavaju destabilizovati državu. Onom jednakvom izjavom u Skupštini Crne Gore ničim izazvanom pokušao samo na neki način da pokrije dešavanja koja su počela od strane tužilaštva, odnosno istragu koju je pokrenulo specijalno tužilaštvo.
Simptomatično je smatra Vanja Ćalović i to što je uprava policije mimo dosadašnje prakse i propisa požurila da saopšti da policijski službenici koji vode istragu u upravi do sada nisu utvrdili nezakonitosti u toj službi.
I sada, nakon takve izjave gospodina Mitrovića, u Skupštini Crne Gore iznosi podatke koji bi po zakonu morali da predstavljaju državnu tajnu. Vjerujem da na osnovu svega ovoga jedino, nažalost, možemo doći do zaključka da postoje određene neraščišćene stvari između gospode iz uprave za sprečavanje pranja novca i gospode iz uprave policije i sigurna sam da ćemo vrlo brzo imati priliku da vidimo na koji način će se ova afera dalje razvijati i šta će to biti rezultat ovih međusobnih optužbi državnih, odnosno visokih funkcionera državnih institucija.
Upravi policije i crnogorskom tužilaštvu do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Podsjetimo, policije po nalogu specijalnog tužilaštva provjerava finansijsku dokumentaciju uprave za sprečavanje pranja novca zbog navodnih mahinacija direktora Predraga Mitrovića i nekoliko njegovih saradnika. Predmet istrage su putni nalozi i ugovor o dijelu preko kojih je navodno pronevjereno više stotina hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Reči ne korupciji je glavni moto ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Srbija je i dalje u zoni visoko korumpiranih zemalja, ali su ipak primjetna pomjeranja. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ma šta hoćeš, baš se računa?
Ma jeste, računa se.
Pa rekli su da se svako na korupciji računa.
Ma ko je to rekao?
Pa oni tamo iz one kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
Jeste, i oni su Transparentnost Srbija.
Eto, jesi čuo, i Srbija.
Ovo je spot kojim organizacije koje se bore protiv korupcije obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji. A koliko se Srbija stvarno bori protiv korupcije. Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbije.
Da je nešto očigledno urađeno, ali manje ne samo što smo očekivali i priželjkivali, nego i manje nego što smo mogli. Izvesnu promjenu sklon sam na bolje, sklon sam da vidim u nečemu što je najopipljiviji deo u ovoj prilično fluidnoj, neuhvatljivoj oblasti, a to je indeks percepcije korupcije je nešto porastao, čini mi se, sa 2,7 na 3.
Istraživanje globalni barometar korupcije koje je u junu ove godine sprovedeno i u Srbiji pokazuje da je povećan broj onih koji misle da se vlast bori protiv korupcije, ali i onih koji misle da vlast podstiče korupciju. Istraživanje pokazuje da se smanjuje i broj onih koji daju mito, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
U kontaktu sa pojedinim javnim službama, ljudi izjavljuju da je od njih mito traženo. Najčešće se takvo iskustvo javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene. Postoji jedan fenomen koji se zapaža u ovogodišnjem istraživanju. Imate mali broj ljudi koji će reći da je davao mito u određenim javnim službama kada je plaćao za neku uslugu. To je recimo na primjeru sektora obrazovanja svega 2%. Da nisu to činili, reklo je 54% ispitanika. Međutim, ova druga dva parčića pite, ovih 37% za koje ne znamo šta se desilo zato što od njih odgovori nisu dobijeni. Ili ovih 6% koji ne znaju da li su dali mitu u poslednjih 12 meseci. Zamislite tu situaciju.
Kao zanimljivu, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije navodi statistiku dobijenu na pitanje ispitanicima kolika je bila visina poslednjeg mita koje su dali.
Vidite da se iznosi veoma razlikuju. Na primjer, u sektoru obrazovanja prosjek je bio 120 evra, kod pravosudnih organa 290, u zdravstvu 126, kod policije 21 evro. Kod javnih registara, znači 40, i kod poreskih organa smo imali ove godine dosta visok iznos u prosjeku, znači 413.
Tom Robbins, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
The theme of Anti-Corruption Day 2007.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne. Ako vam neko ponudi mito da bi mu vi nešto učinili, vi to odbite. To može biti mala stvar, ali u principu znači mnogo u borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo obrane Srbije ponovno je ponudilo na prodaju salon vagon iz kompozicije plavog vlaka koji se nalazi u njihovom vlasništvu. Plavi vlak jedan je od najprepoznatljivijih simbola iz razdoblja socijalističke Jugoslavije. Njime se isključivo vozio Josip Broz Tito i visoki strani državnici. Ovim vlakom prevezeni su i Titovi posmrtni ostaci iz Ljubljane u Beograd. Danas je pitanje može li se vlak komercijalizirati. Slušate Želimira Bojovića.
Salon vagon iz kompozicije plavog voza koji Ministarstvo odbrane po drugi put pokušava da proda, svoju poslednju vožnju imao je u julu 1992. godine. Od tada on stoji konzerviran na železničkoj stanici Topčider gde je smeštena i čitava kompozicija plavog voza. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je salon vagon koji vojska prodaje koristio savezni sekretar za narodnu odbranu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i to u onim prilikama kada je u sklopu određenih delegacija putovao plavim vozom.
Vagon je, interesantno je napomenuti, izrađen 1966. godine. Salon vagon se sastoji, da napomenem i to, od salona, odnosno trpezarije, 6 kupea za rad i odmor, toaleta sa umivalnikom, kupatilom, kuhinjom, ostave i agregatom od 30 kW.
Izuzev ovog vagona, ostatak plavog voza se ne prodaje i nalazi se u vlasništvu javnog preduzeća Železnice Srbije. Zapravo, u kakvom se stanju danas nalazi nekada nedodirljivi plavi voz? Branka Stamenković, pomoćnica direktora za specijalni prevoz u javnom preduzeću Železnice Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji veliko interesovanje za komercijalno korišćenje plavog voza i da se on danas nalazi u odličnom stanju.
Plavi voz je u izvanrednom stanju, obzirom da on godinama nije saobraćao. Mi smo ga 2005. godine pokrenuli u komercijalnu eksploataciju. Za sve ovo vreme, znači do 2005. godine, voz je bio stacioniran u garaži plavog voza, gde se nalazi i ova salonska kola Ministarstva odbrane. Autentični su svi vagoni, onakvi kakvi su bili i kada je kompozicija i izgrađena. U sastavu plavog voza osnovne garniture je predsjednički salon, trpezarija, znači svečana konferencijska sala, zatim vagon restoran, gde je golov salon, vagon kuhinja i specijalni zatvoreni vagoni za prevoz automobila.
Plavi voz konstruisan je davne 1959. godine za potrebe doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, a korišćen je za specijalne namene. Enterijer je urađen u stilu Art Deco, a preovlađuju drveni elementi od mahagonija, kruške i oraha, dok su hodnici dekorisani interzijama. Klima uređaj, ozvučenje, komfor, udobnost, luksuz, mogućnost pružanja ekskluzivnih ugostiteljskih usluga samo su neke od karakteristika plavog voza koji raspolaže sa ukupno 92 mesta, a pun kapacitet spavaćih kola 90 ležajeva. Tito je ovim vozom prešao više od 600.000 km. Plavim vozom je putovalo više od 60 svetskih državnika, a za putovanje engleske kraljice Elizabete II. Po Jugoslaviji oktobra 1972. godine voz je posebno preuređen. Branka Stamenković kaže da svake godine sve više ljudi putuje plavim vozom. Ona ističe da se on može zakupiti na najmanje 12 sati, a da onaj koji ga zakupljuje sam odlučuje o sastavu voza, vrsti ugostiteljskih usluga i destinaciji.
Plavi voz je moguće iznajmiti isključivo na bazi zakupa cele garniture voza ili pojedinih delova. Moguće je saobraćati na svim prugama Železnice Srbije, znači po destinacija po izboru komintenta.
Pre izvesnog vremena Muzej nauke i tehnike formirao je komisiju koja bi trebalo da proceni da li je plavi voz kulturno dobro Republike Srbije. Sonja Zimanić, direktorka Muzeja nauke i tehnike za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Zašto nešto postaje kulturno dobro ili ne, postoji čitava jedna muzejska priča, stručna, profesionalna i tako dalje. Polazi se od pretpostavke da taj predmet ima svojstva kulturnog dobra. Ta svojstva mogu da budu da li starost, da li originalnost, da li istorijska priča, da li pripadnost istorijskoj ličnosti i tako dalje i tako dalje. To su sada kriterijumi. Jedan predmet može da, u ovom slučaju, opet kažem, pričamo o plavom vozu, može da zadovolji sve kriterijume, neko opet može da zadovolji jedan, pa je dovoljno.
Za razliku od pre 20 godina, plavi voz je danas dostupan gotovo svima. Iznajmljivanje čitave kompozicije, na primjer, na relaciji Beograd-Subotica, košta oko 5000 evra, ali na kraćim relacijama karte se kreću oko 1500 dinara ili oko 20 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Slušali ste Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. S vama su u proteklih pola sata bili Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.